Gaixo entzule azaroko irrati kolaborazioarekin hasiko gara berehala. Baina hori baino lehen gogorarazi nahi genizuen lau astetan behin eskaintzen digutela tarte hau Alabedi Irratiko Suelta la Olla magazinean, eta saio guztiak Alabedi Irratiko webgunean topatu ditzakezuela. Sakatu programazioa, gero sozialak eta azkenik Kurdistan uinetan. Eta gaurko edukiari dagokionez ondorengo gaiak jorratuko ditugu. Asteko berrien atala izango dugu. Gero tarte berezia eskainiko diogu Jebal Bilan Jebabik egindako hitzaldiari. Zengaleko emakumeen unitateen kideak online solasaldia eskaini zuen azaroaren 25eko bezperan emakumeen autodefentsaren eta antolakuntzaren garrantzia azpimarratzeko. Ondoren atera berri den Soziologia de la Libertad liburua izango dugu hizpide eta Mujer Vida Libertad irakurketa mintegiari buruz arituko gara. Amaiera emateko efemerideen atala eta People's Platform topaketa internazionalari buruz arituko gara.
Bueno, azken hilabetenetako albisteen errepaso txiki bat egiteko asmoz. Lehenengo albistea ekarri duguna, kurri dagokiona izango litzateke. Eta, bueno, gauza da, bertan, azaroaren lauean, Turkiako gobernuak hiru alkate kurdu kargu gabetu zituela. PKK-rekin harremana izatea eta terrorismoa leporatzen die Ankarak. Egun horretan bertan, azaroaren lauean, hasi ziren protestan. Eta gutxienez, 60 lagun atxilotu zituzten bakarrik egun horretan. Turkiako gobernuak jarraitzen du beraz kurduen mendeko udaletan esku hartzen eta horren erakusle da injustu de Malderdi Kurdu Eskertiarreko hiru alkate kargu gabetu izana. Turkiako Barne Ministerioak komunikatu baten bidez jakinarazi zuenez, Turkia hegoekialdeko Mardin, Batman eta Helveti hirietako alkateei leporatzen dien PKK Kurdistango langileen alderdiekin harremanak izatea eta beraz terrorismo terrorista izatea. Hiru hiri hoietako alkatetzak Turkiako gobernuak aukeratutako funtzionarioen esku utzi zituzten. Eta bueno, komisarioak izendatu ondoren Batmango herritarrak emakumeak eta gazteak buru zituztela berala atera ziren kalera protestara. Eta bueno, geroztik behintzat 162 lagun atxilotu dituzte eta tartean 56 adingabe. Horrela salatu zuten demeko abokatuek. Eta, bueno, honen arira, berri agunkarian, azaroren 12an beste artikulu bat agertu zen, eta bertan, Gulistan Sonuk Batmango alkate kargugabetuari elkarrizketa egin zioten. Eta bueno, bertan azaltzen du nola poliziak udaletzea blokeatu eta sartzea debekatu zienean jakizutela Turkiako gobernuak beste kudeatzaile batzuk izendatu zituztela. Aurrez ez zuten inolako ohartarazpen ofiziali jaso. Udaletzera goizean goiz iritsi ginenean sartzea aukatu ziguten. Eskuartze horren arrazoiagatik galdetuta honako erantzun du alkateak. Komisarioen izendapen hauek kultura kurduaren, hizkuntza kurduaren eta politika kurduaren aurkako urraketa eta erasolarriak dira AKP-ren eta MHP-ren gobernu fasistaren aldetik. Urte asko daramatzagu eraso hauen aurka borrokan. Ez da lehen aldia demokratikoki eta askatasunez bozkatu eta alkateak aukeratu dituen herriaren borondatea urratzen duena. 2016an hasi ziren komisarioen esku hartzeak. 2019an ere izan ziren, eta orain ere badira. Eta bueno, ba, berriak egiten dien beste galdera bat da, ba, zergaitik hiru hiri hauek, ez? Eta zergaitik momentu honetan. Eta galderaren erantzunari, ba, honela erantzuten dio alkate kargugabetuak. Kultura talde etniko eta sinesmen itzeko hiria da Mardin. Elkar bizitza eredua da nazio askorentzat. Bertan kurduak, arabiarrak, jazidiak, musulmanak eta kristauak bizi dira, eta hori da entzuzen ere hautsi nahi den elkarbizitza eredua. Gainera, Ahmet Turk alkatekidea politika kurduaren eta erresistentziaren ikur bihurtu da. Jalfetin eta Batmanen ere elkarbizitza sustatzen ari gara. Saiatzen ari gara gure tokiko gobernuak modernitate demokratikoak proposatutako ereduaren arabera eratzen. Bide horretan, AKP, MHP-ren gobernuaren jomuga bihurtu da denak barne hartzen dituen autogobernu eredua. Batmanen kasuan, AKP-ek azken 81 urteetan boto gutxien jaso duen hiria da. Gainera, jomuga argia bihurtu zen lehen aldiz emakume bat aukeratu zutelako alkatek kargurako. Boto kopuru handiarekin gainera. 3.000 pertsona baino gehiagoko, martxa batean udaletxera joan ginenean komisarioak eta garai hartako gobernadoreak agindu zuten F-16 hegazkinek hegan egin zezatela hiriaren gainetik. Mehatxu gogor izan zen, baina emakumeek kalean jarritu zuten. 8 hilabetez emakumeek kudeatutako egiturak legez kanpo utzi nahian Sevillen gobernadore alkatea izendatu dute gaur. Eta, bueno, ba, beste albisteekin jarraituz, ba, Rojila taldera joango gara, eta, bueno, honen inguruan, ba, argian, azaroren 13an argitaratutako artikulu bat ekarri dugu orain, ona. Iranen heriotza zigorra jaso duen Paksan Azizi feminista kurduen espetxekideek justizia eskatu dute. 2023ko abuztoren 4an atxilotu zuten etxean Teherango Inteligentzia Ministerioko agenteek. Desagerrarazi eta gero fisikoki nahi psikologikoki torturatu zuten Ebingo espetxean. Orain heriotza zigorra ezarri diote eta espetxekideek haren aldeko defentsa eskutitza argitaratu dute. Irango Ebin espetxeko 7 emakumeek kaleratu dute hiltzera zigortua den Paksan Azizi feministaen aldeko defentsa eskutitza. PJK, hau da, Kurdistango bizitza libraren aldeko alderdiak, alderdi feminista kurduko kide izatea egotzita, Aziziren aurkako prozesua legezkanpokoa eta justiziari gabekoa dela nabarmindu dute 7 emakumeek. Azizi 2023ko abuztuaren 4an atxilotu zuten Irango Inteligentzia Ministerioko agenteek Teheranen, beretzean. Desagerrarazi egin zuten atxilotu ostean eta agintariek ez zioten bere kokalekuaren berri eman familiari. Operazio berean familiako beste hainbat kidere atxilotu zituzten eta aske utzi zituzten hainbat egun iraun zuen galdeketa baten ostean. Azizi Ebin espetxeko 209. aretora eraman zuten eta Kurdistan Human Rights Network elkartean arabera tortura fisiko eta psikologikoak jasan zituen. Paksan Azizi Mahabaden jaioa da. Kazetari izan zen eta Teherango Alameh eta Babai Unibertsitatean ikasi zuen gizarte lana. 2009ko azaroan atxilotu zuten lehen aldiz, preso politiko kurdu batzuen exekuzioen aurka ikasle protesta batean partu hartu zuenean. 2010ko martxoaren fidantzapean utzi zuten aske. Eta orain, heriotza zigorrera kondenatuta dago.
Eta tal honetan joan den igandean azaroaren 24an egin zen online hitzaldian jorratu ziren ideia nagusiak laburbiltzen saiatuko gara. Jebal Bilan Jebabi, IJS Sengaleko emakumeen unitateen partaideak, La Tercera Guerra Mundial, Importancia de la Autodefensa y la Autoorganización de las Mujeres hitzaldia eskaini zuen. Sengal basurren dago, Irakeko okupatzen duen Kurdistango hegoaldeko satien. Antolatzaileek azaldu zuten bezala hitzaldi hau azaroaren 25eko bezperan antolatu zen. Indarkeria patriarkalaren aurkako emakumeen borroka indartzen jarraitzea ezinbestekoa dela azpimarratuz. Villanje Babik ponentzia hasi zuen esanez botere patriarkalak emakumeak erasotzen dituenean gizarte osoa erasotzen duela eta indarkeria mota guztiak emakumeengan eragina dutela. Bere hitzetan, indarkeria guztia emakumeei zuzentzen zaie, emakumeak funtsezkoak direlako bizitzaren sostenimendurako. Emakume jaziri gisa duen errealitateari buruz esan zuen, guk asko sufritu dugu. Gure herriak genozidio bat jasan zuen 2014an, Estatu Islamikoaren aldetik. Emakume jazidiak bahitu eta merkatuetan saldu zituzten, edo hil egin zituzten. Kurdistanen eta Ekialde Hurbilean oroar, derrigorrezko ezkontzak eta ohorezko delituak daude oraindik, eta eragin handia du gerra bereziak. Baina hori ez da eskualdeko emakumeen patua. Gure aurkako politika indartsu bat egon arren, aurre egin behar diogu errepikapena saihesteko. Mentalitate aldaketa premiazkoa da. Izan ere, azaldu zuenez, indarkeria horren guztiaren atzean pentsamolde patriarkal eta estatala eskutatzen da, eta horren arabera emakumeak arazo gisa ikusten dira. Gizonak ikuspegi horretatik esten dira, eta maskulinitate hegemonikotik kanpo geratzen dena seinalatu egingo da. Hori pizkanaka egiten da, bere hezkuntzatik gauzatzen baita. Kideak emakume batek indarkeria jasaten duenean emakumeok elkartu eta jardun egin behar dugula azpimarratu zuen. Emakume bati eraso egiten bazaio eta zer egiten ez badugu guztiongan izango duelako eragina. Izan ere ez da kontu individuala, pentsamolde jakin bati erantzuten dion egiturazko kontua da. 2014 itzuliz, Estatu Islamikoa Sengalen sartu zenean eta Yazidi herriaren aurkako genozidioa burutu zuenean, Villanek ziurtatu zuen berehala iritsi zela PKK-ko gerrilla, HPG-ak, haiek defendatzeko, eta Rojavako IPG eta IPJ-ak ere iritsi zirela. Borrokalari horiek iristen ikusi zituztenean kontzientzia hartu zuten. Kide horiek Estatu Islamikoari eta indar neo-otomanoei aurregin ahal izatearen adibidea ziren. Haiek borrokan ari zirela ikustean konturatu ziren haiek ere borroka zezaketela. Beren burua defenda zezaketela jakin zuten, eta Abdullah Öcalan'en filosofian oinarrituta horri buruzko analisi sakon bati ekin zioten. Ikasketa praktiko horretatik abiatuta beste egitura batzuen artean IJS-ak artikulatu zituzten, Sengaleko emakumeen unitateak. Kidearen hitzetan emakumeen autodefentsarako unitateak gara, baina gure herriak bizi izan duen genozidioaren aurkako mendekua ere bagara. Horregatik antolatu gara, emakumeen eta herriaren etorkizuna ziurtatzeko. Gogor egiten dugu gizarteriaren borondatea babesteko. Bere testigantzaren ondoren, antolatzaileetako batek adierazi zuen garrantzitsua dela beste lurralde batzuetan egiten ari diren borrokak aitortzea eta autodefentsa antolatzea. Sengaleko beste egitura batzuei buruz hitz egiteko aukera ere izan zen. Hasteko aipatu zuen Rojavan bezala Sengalen ere Estatu Islamikotik askatu ondoren gobernu autonomo bat ezartzen dela, Sengaleko administrazio autonomoa. Lurralde horretan bizi diren herri guztiak antolatzeko, ez bakarrik jazidia. Eta autodefentsari dagokionez, IJS-ez gain, aiaziz indarrak daudela, hiribarruko segurtasunaz arduratzen direnak. Hezkuntzaren, osasunaren eta barren esparruko egiturak ere badaude. EJA ere sortu zuten, Sengaleko emakumeen mugimendua, emakumei eragiten dien guztia sarduratzen dena. Eta urte hauetan gerra testu inguruan egon arren emakume gisa duten indarra ezagutu dutela ziurtatu du. Yazidiar herriari eragin dion guztian emakumeak lehen lerroan daude. Barsaniko KRG-a Sengalen autonomiari indarrez gailentzen saiatzen denean, amek eta amonek aurka egiten diote eta antolatzeko eskubidea defendatzen dute. Villanek patriarkatua eta estatua bat datozela ziurtatzen du. Haren arabera, estatua burmuina izango litzateke eta gizona hori martxan jartzeko eskuak. Emakumeen abanguardia aldiz, hierarkiarik gabeko sistema bat bultzatzen ari da. Berdintasunean eta justizian oinarritutako bizitza lortu nahi duena. Kontzientzia handia sortu da eta gizarte osoa pentsamoldea aldatuz joan da. Abdullah Öcalan'en filosofiatik eta Yin Yiyan Azadi leloaren atzean dagoen historiatik ikasiz. Horri dagokionez, Abi Ayalako parte hartzaile batek ziurtatu zuen eslogan horrek mundu guztia zeharkatu beharko lukeela, eta eraildako emakume bakoitzak emakumeen iraultzarako deia izan beharko lukeela, komunitate askeen alde egingo duen sistema bat sortzeko. Bizitzari, lurraldeari eta gorputzari egindako erasoak areagotu egin dira, baina horri aurre egiteko antolakuntza ere areagotu egin da. IBS-eko kideak ziurtatu zuen indarkeria horrek eskualdeari eragiten diola. Kurdistanen ez ezik, Palestinan edo Libanon ere ikusten da, baina horren aurkako kontzientzia dago eta emakumeak autodefentsa aplikatzen ari dira. milaka martirik beren askapena antolatzera bultzatzen dituzte emakumeak. Oraindik ere emakume asko, Estatu Islamikoaren edo beste talde batzuen eskuetan daudela ahaztu gabe. Honela jarraitu zuen. Kurdistango emakumeen mugimenduak mundu osoa inspiratzen duela ere ikus dezakegu. Emakume gisa ezin dugu esan beste bat etorri behar denik geure burua defendatzera. Geure burua antolatu behar dugu geure burua defenditzeko. Ikusi dugu era guztietara eraso hoiei aurre egin diezaiokegula eta eraso hoien aurka egin dezakegula. Beste puntu garrantzitsu bat formakuntzarena da. Mugimenduko beste kide baten arabera, konfederalismo demokratikoaren paradigmak duen berezitasunetako bat da hierarkia dakarten kategoriekin eusten duela, hau da, subjektu, objektu, dikotomia sortzen duen guztiarekin. Irakasten duenaren eta ikasten duenaren ideia ezabatzen da. Gizarte sistema horren barruan kategoriek ez dute pisurik. Mundu guztia maila ezberdinetan garatzen da. Formazio ideologikoak, praktikoagoak, batzuetan espezializazio handiagoa behar da, osasunaren kasuan bezala, baina bai dira medikuntza eta naturoterapia edota diploma duten pertsonak. Baina baita herri jakinduria dutenak edo ikasten ari direnak ere. Jendea gizartean ikasten du, ez bakarrik eskoletan. Eta interesgarria da halaber, emakumeen mugimendu autonomoen barrua matxismoa ezerrapikatzeko zer egin behar den ateratako galdera. Horri erantzunez adibide bat azaldu zuten. Emakumeek gerrilarekin bat egiten dutenean ez zuten antolatzeko jarraibiderik. Maskulinitatearen berezko jarraibideak baino ez zituzten ezagutzen. Kode berberetara egokitzen ziren. Hala ere, Oihalanek hurbilketa mota hori kritikatu zuen, eta beren forma propioa hartu behar zutela ziurtatu zuen. Eta horretarako elkarren artean eta gizon ziren kideen aurka borrokatu behar izan zuten, horrekin hautsi alizateko. Adiskidetasuna oinarri hartuta, pentsamolde aldatu eta bata bestea askatuz joan ziren. Eta itzaldiarekin amaitzeko Villanek azpimarratu zuen azaroaren 25ean esan behar duguna da garrantzitsuena emakumeen arteko batasuna dela. Emakumeok bat egin behar dugu, izan ere pentsamolde patriarkal eta estatal nagusiaren aurkako lehen metodoa borroka komuna garatzea da. Eta horretarako ahots komun bat behar dugu, emakumeen nazioarteko ahots kolektibo bat. Emakumeak antolatzen direnean gizartea aldarazten duen abagoardia dira. Honako hau ere aipatu zuen. Ez da ahaztu behar desberdintasunak estatuak sortu zituela. Ez zirela jatorrizkoak, ez zirela gizarte naturalekoak. Estatus kanpoko sistema batek bizitza librea ekarriko du. Eta bukatzeko esan zuen guk kausa honetan jarraitzen dugu, martiri asko edukita. Kide horiek ez bazuten pentsamolde hori onartu guk ere ez dugu onartuko. Hemen egon gaitezen mendeetan egon dira askapenaren alde borrokatu diren emakumeak eta haiengatik eta datozenengatik borroka aurrera darrai.
Eta liburu kontuekin goaz orain, izan ere askatasunaren soziologia argitaratu berri da, edo bueno, beto esan da, erdarazko bertsioa argitaratu berri da, ez, Abdullah Öcalan'en hirugarren liburua. Sociología de la libertad manifiesto por una civilización democrática. Bueno, eta bueno, aurreko bi liburuetan boterearen eta modernotasun kapitalistaren zirrikituak aztertu ondoren, hirugarren honetan, sociología de la libertad honetan Abdullah Öcalan'ek zibilizazio demokratikoari buruzko bere tesi originala aurkezten du, ez? Nolabait, ba, modernitate kapitalistarekiko aurkakutasun kritiko gisa. Soziologia dela libertaz delako honetan, ba, existentzia, askatasuna, natura, filosofia, sozialismoa edo ekologia bezalako gaiak aztertzen dira, eta bueno, ba, azken finean, Öcalan giza kulturaren jatorrian kokatzen da, 21. mendeak aurre egin behar dien oinarrizko arazoak berrinterpretatzeko, ez? Eta bueno, pues nolabait berake planteatzen dituen konponbiden azterketa bat aurkezten du liburu honetan. Jakiteko ere, jakin dezazuen, baina, bueno, liburuaren salerosketatik ateratzen diren etekin ekonomikoak, ba, Kurdistanekiko elkartasunera bideratuak izango direla. Eta, ba, bueno, pixkat liburuekin jarraituz, bueno, aipatzeko, ba, pasaden larun batean, azararen 23an, Eva Foreste liburutopian, ba, bueno, ba, gure lehenengo mintegia ospatu genuela, dakizuen bezala, Mujer, Vida, Libertad liburu aztertzen ari gara urten, eta horretarako, ba, bueno, hilabetero, ba, bueno, mintegi edo elkarketa bat egiten dugu, ba, kapitulu bat aztertzeko, ez? Eta, goni, ba, esan bezala, pasaden larun batean, lehenengo bi kapitulak aztertu genituen, lehen biziko saio hortan, eta, ba, esan barra daukagu, ba, oso emankorra izan zela, hainbat gai jorratu genituela bertan, Ba, bueno, batez ere hori izan dakoa, ez? Lehenengo da bigarren kapituloetan agertzen diren kontuak aztertu genituela, ez? Ba, esate baterako ba historia edo zientzia ezagutza eta bueno, gizarte batez ere gizarte naturalak izan zuten eragina baita gurean ere Euskal Herrian. Eta ba, nola pues, gaur egunera iritsi zaizkigun hainbat arrasto, ez? Bueno, patriarkatuaren sorreraren inguruan aritu ginen eta baita ere ba erlijioaren eta boterearen eta bueno, eta estatuaren ba errepresio hori nola gauzatzen den eta nola bilakatu den ba urteetan zehar eta nola iritsi den gure gaurko egunetara, ez? Eta bueno, aztertu genuen baita ere, ba bueno, irun ez dakiten gerra panorama testu inguru honetan, ez, gaurrengo testu inguru honetan, bueno, ba, nola irudikatzen genuen pixkate etorkizuna, edo. Eta, bueno, honekin lotuta, ba, gogoraraztea, urrengo abenduaren 14an, bigarren saioa izango dugula, eta bertan, ba, hirugarren kapituloa aztertuko dugula. Ordua, oraindik, agian aldatzeke dago, izan ere, ba, bueno, Kurdistan uinetan eta Women Defend Royabatik ba, gure atxikimendua helarazi nahi diolako, nahi diogulako Bilbon burutuko den etxebizitzaren aldeko manifestazioari eta beraz, ba, bertaratzea ba, posible egin alitzateko ere, ba, ordutegian aldaketa bat izango dugu eta, ba, bueno, laster izango duzu horren berri ere kartela aldatuko dugulako. Hori, ohar bezala. Eta, ba, atala honekin amaitzeko, abesti batekin goaz, letrak Abdulak egin ditu, eta, ba, bueno, hainbat hizkuntzatan, bueno, kantatua dago, kurdueraz, ingeleraz, alemanieraz, katalanez, frantsesez, tabar, eta bar, eta azpitituluak ere irakurgai dituzue hainbat hizkuntzatan. Eta, bueno, abesteak beste, ba, berak hitz egiten du abesti honetan, ba, askatasunaren inguruan eta egiaren inguruan, ba, eta ba, bueno, ba, nola baite, ba, ezagutza hartzeak, ba, kontzientzia hartzea esan nahi duelako, eta horrek ze zentzu daukan, ba, bizitzan, ez? Eta bueno, ba, bestearekin utziko zaituztegu.
I believe that the greatest felicity is not found in splendid palaces, but in simple huts surrounded by nature. I believe that the virtue of life can be achieved by perceiving nature in all its colors, voices, and meanings, and by becoming one with it. I believe that the real progress has nothing to do with huge cities and ruling authorities.
Avere una forte percezione della verità in relazione alla vita significa raggiungere il momento più piacevole della vita, o meglio, il senso della vita. La vita stessa è fonte di grande eccitazione ed entusiasmo. Il significato dell'universo è nascosto nella vita. Finché si comprende questo segreto, non c'è alcun problema a sopportare la vita, anche in una prigione. In ogni caso, se la prigione è per la libertà, è la percezione della verità che crescerà lì. La vita che cresce con la percezione della verità può trasformare in felicità anche le sofferenze più difficili.
Hakikat aşke yaşayana azade, hakikat aşke yaşayana azade.
Ben insanın bilimce açıklandığı kadarıyla zaman bakımından en azından 15 milyar yıl öncesi gerçekleştirdiği iddia edilen büyük patlamadan bu yana tüm evrene yayılmış gerçekliğin toplamı olduğuna inanıyorum. Bunu seziyor ve biliyorum. Bu anlamda kendini bilmek tüm zamanı ve evreni bilmekle özdeştir. Bu sezgi ve iç yoğunlaşmayla kendini bilme oluyor. Tanışmak farkında olmaktır. Bu ise yaşamı olanca zenginliği içinde korkusuzca yaşamak ve güçlü savunmaktır.
Hakikat aşke aşiyana azade. Hakikat aşke aşiyana azade.
Die Ideen, die diesem Werke zugrunde liegen, beruhen auf dem Erbe der demokratischen Zivilisation. Ich fühle mich leidenschaftlich dem Vermächtnis all jener unzähligen Kämpferinnen und Kämpfer, nicht nur unserer eigenen, verpflichtet, die für ihre Ideale und Werte, für ihre Völker und Kommunen gekämpft haben. Ich hoffe, dass ich zu ihrem Erbe beitragen kann, auch wenn es nur ein einzelner Tropfen im Ozean sein mag.
Hakikat aşke aşiyana azade. Hakikat aşke aşiyana azade.
I absolutely hate the exaggerations that are circulating about me. My passionate desire is to be understood in all my simplicity and to be a friend. With time, I have come to understand that my personality, which receives life in its simplicity, full of passion as a celebration of comradeship, has stood up against all those who have attacked me.
Hakikat aşke aşiyana azade. Hakikat aşke aşiyana azade.
Ningún tema en el mundo se habla tanto como el amor. Y sin embargo, el amor nunca ha sido tan vergonzoso y sin sentido como lo es hoy en día. Desde las relaciones que duran solo un momento, hasta el comportamiento abiertamente criminal. Desde las relaciones rancias hasta las extremadamente peligrosas. Todo se llama amor. Revivir el amor es uno de los más difíciles deberes revolucionarios. Esto requiere una gran diligencia, una profunda conciencia y amor por la humanidad.
Hakikat aşke aşiyana azade. Hakikat aşke aşiyana azade.
És molt important establir els principis de companyonia. Juguen un rol crucial. Primer ens hem de preguntar, com ser companyes? Vingui d'on vingui, sigui qui sigui el seu rang, el seu nom, la fama, l'any, la creència, la religió o la nacionalitat. Sigui qui sigui, ens hem de preguntar, compartim principis de companyonia o no?
Hakikat aşke aşiyana azade. Hakikat aşke aşiyana azade.
Je pense qu'il est important de ne pas être égoïste en matière de liberté et de ne pas tomber dans le réductionnisme qui limite la liberté aux humains. Peut-on nier que le battement de l'oiseau dans la cage est un battement pour la liberté? Comment pourrait-on expliquer le gazouillis d'un rossignol dans une cage plus beau que n'importe quelle symphonie, sinon par le désir de liberté? Si nous poussons un peu plus loin, tous les sons et toutes les couleurs de l'univers ne nous font-ils pas penser à la liberté? Les luttes des femmes, victimes du pire esclavage qu'ait connu la société humaine, peuvent-elles s'expliquer par autre chose que leur quête de liberté?
Liberté, liberté, azadi, azadi. Liberté, liberté, azadi, azadi.
Chava te diten, sino na hivi hasretan tunea. Ulpeşia pe katına wanji, reyni fer dofarte mi asnegiye ki ciddi he tunea. Ulbo pe katına wana, divi hivi hebe. Hema bıhtene hüneki namusa civaki, u hüneki ci eşku akıle.
Abdullah Öcalan, One Person Prison, İmralı Island.
Eta besti polita hueta gero, paso emango diogu efemeride bati. 1978ko azaroaren 27an, PKK, Kurdistango langileen alderdia, sortu zen Fis herrian. 47 urte pasa dira sortu zenetik, eta aldaketa eta lorpen ugari eman dira alderdiaren barnean, eta munduan orokorrean. Baina sortzera eraman zituen helburuak oraindik diraute, eta egun modernitate kapitalista suntxitzeko asmoz borroka aurrera darrai. Aipatu beharra dago, zenolako aldaketa eman den urte luze hauetan. Sortu baizen talde txiki batetik. Talde txiki honetan, honetako partaideak izan dira Sakin Kansiz, 2003ko urtarriaren 9an eraila izan zena Parisen, edo Abdullah Ocalan oraindik gaur egun kartzelan dagoena. Beraz, efemeride garrantzitsua gaur aipatu duguna, eta, bueno, ba, honekin paso emango diogu, mugimendu kurduak aurkezten dugun proposamen bati. Helarazi nahi dizuegu, ba, zenolako proposamen egin duten. People's Platform Europe, edo herrien plataforma Europa, deitzen den plataforma bat jaio da. Europa osoko erakundez osatutako 8 lantalde ezberdin sortzen ari dira. Egungo egoera aztertu eta elkarrekin estrategia sendoagoak garatzeko asmoz. Mugimendu aurrerako irautzaile eta antisistemetako indar demokratiko eta aktivista guztiak gonbidatzen dituzte bat egitera. Konponbide komunak garatzera eta modernitate kapitalistaren krisi anizkoitzei aurre egiteko modu antolatuan aurrera egitera. Elkarrekin eraiki dezagun mundu justua, askea, ekologikoa eta baketsua. Ba, hortxe daukazue, egiten diguten proposamena, aipatuko ditut ze 8 lantalde diren, lehenengoa izango litzake gerra eta bakea, militarismo eta imperialismo europearra ulertzen eta erresistitzen, izenburua daukana. Bigarrena, antifasismoa, fasismoaren igoera versus Europako indar demokratikoen egoera. Hirugarrena, ekologismoa edo ekologiaren erresistentzia, bizitzaren defentsa. Laugarrena, emakumeen konfederalismo demokratikoa. Bosgarrena, gazte identitatea eta erresistentzia. Seigarrena, autonomia eraikitzen. 8. politika genozidak. Modernitate kapitalistaren politika genoziden oposizioa. Ba, hortxe ditugu sortzen ari diren lantaldeak, eta gonbidapena, ba, otsaiaren 14 eta 16 bitartean, Bienan, Austrian, egingo diren jardunaldiei. Interesa baldin baduzue, People's Platform Europe webgunean, .net webgunean, izango duzue informazio guztia eta nola apuntatu. Urrengora arte. Rabua e